Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, osim za Mostar, raspisani za 4. oktobar. Još 3 osobe preminule od koronavirusa u Srbiji. U Srbiji od danas bez policijskog sata nakon što je parlament ukinuo vanredno stanje. Na snazi ostaju pojedine mjere zaštite od koronavirusa. Što stanovnici Beograda najviše žele po ukidanju vanrednog stanja? Trgovac Miroslav Matković i penzionerka Stanojka Vlagojević.
Sam bi se družio, ali opet uz određenu distancu.
Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
U naredne 3 sedmice dogovor Hrvatske sa zemljama Evropske unije i Bosnom i Hercegovinom o dolasku turista na Jadran. Ministar turizma Hrvatske Gari Cappelli.
3 tjedna vrlo realan rok, ako ne čak i ranije s nekim zemljama, pa Evropske unije recimo.
Bijela kuća najavila gašenje specijalnog tima za COVID-19, Rusija po broju zaraženih prestigla Njemačku i Francusku. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju lokalnih izbora u BiH koji će biti održani 4. oktobra. S obzirom na to da budžet BiH nije usvojen jer za njega nisu glasali predstavnici Republike Srpske u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija dovedena je u fazu da ne može raspisati tender za pripremu glasačkog materijala. Postoji li alternativni način da se novac obezbijedi ili će morati doći do odgode izbora, čućemo iz priloga Dženane Halimović.
Izbori međutim nisu raspisani za Mostar u kome već 12 godina nije bilo lokalnih izbora, iako je njihovo održavanje prvi od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti da bi dobila status kandidata za Evropsku uniju. Također i presudom Evropskog suda za ljudska prava naloženo je da se izmjeni zakonodavstvo i omogući održavanje izbora u tom gradu. Sekretar Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Goran Mišković.
Izbori za izbor vijećnika u Vijeću grada Mostara će se raspisati po sticanju neophodnih uvjeta za raspisivanje i održavanje izbora.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine navela je kako neće uz odluku o raspisivanju izbora donijeti uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore 2020. godine, nego će ono biti usvojeno nakon što se osiguraju sredstva za provedbu lokalnih izbora, cijeneći odluke nadležnih organa u Bosni i Hercegovini u vezi sa stanjem epidemije. Ova odluka donesena je zbog toga što na nivou Bosne i Hercegovine nije usvojen budžet. Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina na konferenciji za novinare istakla kako zbog toga ne mogu provesti ni osnovnu pripremu.
Neusvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija je bila onemogućena pravovremeno pokrenuti najvažnije postupke javnih nabavki. Kao što je javnosti poznato, procedure javnih nabavki su veoma kompleksne. Iskustveno govoreći, potrebno je otprilike 170 dana od dana objave obavještenja o nabavci usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića do potpune realizacije ugovora, odnosno do pakovanja zadnjeg glasačkog listića.
Budžet nije usvojen jer su predstavnici iz Republike Srpske postupali po odluci Narodne skupštine Republike Srpske, a po kojoj se od predstavnika iz tog entiteta traži da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranim sudijama u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Sredstva je ipak moguće obezbijediti jer prema zakonu o finansiranju institucija i u vrijeme privremenog finansiranja koje je trenutno na snazi, moguće je da vijeće ministara donese odluku o rashodima koji nisu predviđeni budžetom iz protekle godine. Tako bar kaže zakon, a na tu mogućnost za Radio Slobodna Evropa podsjeća i bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Behić Šehić.
Privremeno finansiranje u skladu sa visinom budžeta iz prošle godine i u ovom postoje određene rezerve iz kojih se može odvojiti sredstva za nesmetano provođenje izbora u Bosni i Hercegovini.
Pitanje je hoće li odluku podržati i predstavnici Republike Srpske u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ili će pratiti instrukcije Narodne skupštine Republike Srpske da ne glasaju. O tome hoće li glasanje za usvajanje budžeta Bosne i Hercegovine biti izuzeto iz ove odluke, Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, kaže da se o tome mora doniti stav na nivou Republike Srpske.
to vam ja sad ne mogu reći ovoga momenta, zato što će to biti odluka opet organa Republike Srpske, institucija Republike Srpske, i ona će se vjerovatno odrediti prema ovom današnjem raspisivanju izbora od strane CIK-a.
Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić, međutim, kazala je kako se neće desiti da glasači dođu na biračko mjesto, a da nema materijala za glasanje, te najavila moguća rješenja.
Druge institucije nisu brinule da nam se stvore uslovi za jednostavno provođenje izbora. U ovom momentu zakon propisuje obavezu za te druge institucije da ovoj komisiji osiguraju sredstva za provedbu izbora. Kad ta sredstva budu osigurana, mi ćemo donijeti uputstvo o rokovima. Naš izborni zakon za provedbu izbora predviđa niz radnji koji se moraju provesti u periodu od 150 dana i omogućava odgodu izbora najkasnije do mjesec dana. Nijedan od tih rokova mi nećemo ugroziti i koristit ćemo te mehanizme koje nam daje zakon da pravovremeno donesemo nove odluke i pravovremeno obavijestimo birače.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini prema procjenama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koštaće oko 4,5 miliona eura, a iz državnog budžeta trebalo bi biti izdvojeno nešto više od 2 miliona. Ostalo finansiraju lokalne zajednice, od kojih je većina obezbijedila sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izbori nisu raspisani za grad Mostar. U gradu na Neretvi od 2008. godine nema izbora jer se dvije vladajuće stranke, SDA i HDZ, ne mogu dogovoriti o izbornom procesu. Evo što o svemu kažu Mostarci.
Ja ne znam, to je nevjerovatno nešto. Nevjerovatno, ne mogu da vjerujem. Dokle će ovo više potrajati, to niko ne zna. Samo nije dobro. Nije dobro. Hvala. Ipak smo jedna država. Trebalo bi da budu izbori u svakom gradu, u svakom selu, ono što kažu, manje mjesto u varošici.
To je postalo hronologija, bo to je onaj prošle, kada, znam, dugo to vremena, od toga nema ništa. Sa ovom situacijom ovakva kakva je, trebamo se pomiriti sa svim i svačim. I to je dio hroničan i tačka.
Pa strašno je što ispada u stvari da je CIK svaki put u principu da koristi nacionalnim strankama, odnosno da je opet Mostar talac onoga što se nisu mogli dogovoriti oko promjene izbornog zakona. Dakle, Mostar opet ispašta. Ja sam se nadao da će doći do izbora svakako, bez obzira što nije bilo ili što se vidjelo da neće doći do promjene izbornog zakona, što je trebao CIK da uradi. Međutim, evo sad smo vidjeli opet da je CIK u principu produžena ruka političkih stranaka kojima ovo odgovara.
Pa ja mislim da je Mostar ključ Bosne i Hercegovine. Znači, kad se uredi Mostar, onda će se urediti Bosna i Hercegovina. Da sve su to krivi naši političari koji su toliko godina na vlasti, koji ništa nisu uradili. Samo traže neke svoje lične interese, uopšte ih nije briga za narod, za budućnost Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatsko ministarstvo turizma razgovara sa nizom zemalja o dolasku turista na Jadransko more. Ministar Gari Cappelli najavio je da će se dogovor sa Bosnom i Hercegovinom postići za 3 sedmice. Prošle 2019. godine turisti iz BiH bili su 11. po broju noćenja stranih turista u Hrvatskoj. Pripremio je Enis Zebić.
Kako se polako stišava epidemija koronavirusa, sve je veći interes bosansko-hercegovačkih građana za dolazak na ljetovanje u Hrvatsku, pogotovo onih koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Sada su granice zatvorene, međutim, ministar turizma Gari Cappelli najavio je da će se u roku od 3 tjedna postići dogovor o otvaranju Hrvatske prema turistima iz zemalja Europske unije i BiH. Naravno da razgovaramo i o Bosni. Bosna će se isto otvoriti, kazao je Cappelli prije sjednice vlade u četvrtak.
Bosna je isto tako u razgovoru smo i mislim da ćemo vrlo brzo riješiti recimo Bosnu. 3 tjedna je vrlo realan rok, ako ne čak i ranije s nekim zemljama Europske unije recimo.
U Nacionalnom stožeru civilne zaštite kažu da će se režim ulaska u Hrvatsku mijenjati ovisno o epidemiološkoj situaciji, a u Dalmatinskoj turističkoj zajednici kažu da je nalaženje rješenja za taj problem pitanje dana. Ljeto je pred vratima, vikendica na Hvaru čeka prazna i vrijeme je da se krene, kaže za naš program gospođa Sabina iz Sarajeva.
Imamo vikendicu na Hvaru, porodičnu, išli bismo u svakom slučaju čim bude prva prilika da se otputuje u Hrvatsku. Koliko znam, bit će potrebno ići sa negativnim rezultatom testa, koji može koštati 100-200 eura, sad je već to pitanje na što ćemo biti spremni u smislu cijene, ali evo, svakako, već je još malo juni, rado bismo išli.
Ona je jedna od mnogih građanki i građana Bosne i Hercegovine koji imaju kuće za odmor u Hrvatskoj i koji redovito svake godine u njima ljetuju, kao i brojne druge građanke i građani Bosne i Hercegovine koji su proteklih godina ljetovali u Hrvatskoj, bilo u hotelima, bilo u privatnom smještaju, bilo u kampovima. Međutim, zbog pandemije uzrokovane koronavirusom ništa nije kao proteklih godina, pa ni odlazak na ljetovanje. Uputili smo upit Ministarstvu turizma i Nacionalnom stožeru civilne zaštite što se za sada zna o mogućnosti dolaska turista iz Bosne i Hercegovine i istakli posebno pitanje onih koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Ministarstvo turizma nije odgovorilo na upit, a stožer civilne zaštite uputio nas je na aktualno važeću proceduru ulaska BH građana u Hrvatsku uz najavu da će stožer i druga nadležna tijela u skladu sa epidemiološkom situacijom navedene mjere prilagođavati aktualnoj situaciji. A aktualne mjere kažu da u Hrvatsku iz BH mogući samo državljani BH sa privremenim i trajnim boravkom u Hrvatskoj i da nakon toga odlaze u 14-dnevnu samoizolaciju. Niti u preporukama, niti u odgovoru stožera na naše pitanje ne spominje se problematika BH državljana koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Dakle, za njih vrijede ista pravila kao i za druge. Dalmatinski turizam objeručke očekuje turiste iz Bosne i Hercegovine i ne očekuje da će još dugo morati na njih čekati. Za naš program govori direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela.
Splitsko-dalmatinska županija uvijek je zaželjela dobrodošlicu gostima iz Bosne i Hercegovine, oni su nama dragi gosti i u velikom postotku dolaze u našu županiju skupa sa Njemcima, Englezima, Poljacima, Česima, dakle to su najbrojnije skupine u našoj županiji. Situacija je sad takva trenutna da i Republika Hrvatska koja predsjeda Europskom unijom i sve ostale zemlje moraju doslovno hitno riješiti proceduru ulaska uopće kroz granice, međudržavne granice na razini Europe, što će naravno i uvezati i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to pitanje dana kad će se to riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je jutros u 5 sati završen posljednji policijski čas nakon što je skupština ukinula vanredno stanje u toj zemlji. Izbjegavanje bliskih kontakata i većih okupljanja apsolutno su najvažnije mjere za siguran život bez koronavirusa nakon ukidanja vanrednog stanja, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Izbjegavanje bliskih kontakata i većih okupljanja apsolutno su najvažnije mjere za siguran život bez koronavirusa nakon ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Svakodnevica u Srbiji posle skoro 2 mjeseca restrikcija u borbi protiv nove infekcije polako se vraća u uobičajene tokove, ali uz vanredne mjere proglašene u okviru epidemije od posebnog značaja. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Miroslav Matković, 34-godišnji trgovac iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je najvažnije što je ukinuto ograničenje kretanja.
Ja lično nemam nikakvu želju, pa sad bi se družio, ali opet uz određenu distancu. Imam mogućnost da se vidim s prijateljim.
Gradski prevoz u Beogradu i Nišu ponovo počinje da radi 8. maja. Građani će do firmi i drugih poslovnih odredišta, jer se javni saobraćaj otvara samo za zaposlene, moći da se voze isključivo pod zaštitnim maskama i rukavicama. U autobuse su uvedeni redari koji kontrolišu poštovanje antikorona mera, među kojima su i ulazak i izlazak po principu jedan po jedan. Također, samo po jedan putnik moći će da bude i na duplim sedištima. Na uličnim stajalištima, kao i u prodavnicama, traži se poštovanje obeleženog razmaka. Dr. Branislav Tiodorović za naš program objašnjava šta u praksi znači obavezna distanca od 2 metra.
Ako vam neko priđe i želite da razgovarate, onda morate da imate masku. Ako razgovarate na 2 metra, nije problem. Ali ako on kija, kašlje, eto je već problem. Nisu obavezne rukavice. Ako perete ruke, ako imate naviku da često perete ruke.
Preporuke zdravstva stanovništvu starijem od 65 godina, kojem je u vanrednom stanju kretanje bilo dozvoljeno samo tokom policijskog časa, i dalje su da se kloni dugih izlazaka i druženja. Stanojka Blagojević, 85-godišnja penzionerka iz Beograda, kaže nam da sluša savete i nema planove.
Sad sam prvi put izašla, ne znam da li smem ili ne smem. Isto kao što je bilo. Penzija je dobra, ali bolest stigla, starost i sve ode na deko. Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
Za sve i dalje važi sugestija za nošenje maski u zatvorenom prostoru i zabrana javnih okupljanja, rada škola, bioskopa i pozorišta. Vrtići se otvaraju ponedeljak 11. maja, kao i produženi boravak u školama. Tu će morati da se poštuje 35 mera, među kojima su nošenje zaštitne opreme i obavezna pedijatrijska potvrda da su deca zdrava. U restoranima i kafeima širom zemlje otvorenim 4. maja takođe su obavezni razmak i maske. Željko Moljević, 59-godišnji vlasnik računovodstvene agencije, trenutno razmišlja kako da u korona krizi ponovo pokrene posao.
Da pokušam da povežem ovo što nije funkcionisalo do sad. Znate, puno klijenata na koji se ovo strahovito odrazilo. Bukvalno ne mogu da procenim ni da li su uopšte u stanju da nastave da rade ili u smislu nemogućnosti da ljudi plate ono što sam ja obavljao za njih.
Kako je najavljeno iz Republičkog kriznog štaba, međunarodna putovanja još su pod restrikcijama jer ostaje 14-dnevni karantin pri ulasku u Srbiju. Ana Brnabić, predsednica vlade Srbije, najavila je da će do 11. maja biti uvedene dodatne mere. Razmišljamo da se traži negativan test na koronavirus koji je osoba prethodno uradila u zemlji iz koje dolazi ili da se testiranje uradi ovde, rekla je Brnabić 6. maja u Skupštini Srbije. Sport u Srbiji se po ukidanju vanrednog stanja polako vraća na scenu. Fudbalski savez Srbije odlučio je da se prvenstvo nastavi 30. maja odigravanjem preostala 4 kola bez play-offa i play-outa, tako da će liga sledeće sezone biti proširena na 18 ekipa. Većina klubova počela je sa treninzima u ponedeljak 4. maja. Košarkaši Partizana prvi su na otvorenom u Hyde Parku u Beogradu radili grupne kondicione vežbe pod maskama i na razmaku posle skoro dvomesečne pauze zbog pandemije koronavirusa. Saopštili su beogradski crno-beli koji sa ostalim timovima čekaju rasplet sezone u Evropi i regionalnoj ligi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poznati regionalni muzičar Antonije Pušić alias Rambo Amadeus nada se da će nakon pandemije čitava planeta malo da uspori. Komentarišući restriktivne mjere u cilju sprječavanja širenja virusa, umjetnik iz Herceg Novog koji živi u Beogradu kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su one tačno onakve kakve zaslužujemo, razgovarala Aneta Durović.
Recite mi kako izgleda život Ramba Amadeusa tokom pandemije i koliko je ovaj svojevrsni kućni pritvor provokativan za stvaralački rad?
Negdje u nekoj mjeri prija, zato što je ovo prvi put u životu od kad sam počeo muzikom profesionalno se bavim da imam više mjesečnu pauzu. I prija mi zato što mogu da se bavim više nekim radom koji podrazumijeva mira. To je neko kreiranje novih nekih komada, sređivanje starih fajlova i tako dalje. Tako da mi ne fali ništa. Stvarno mi ne fali ništa. Idem, ja imam i ovdje jednu malu jedrlicu. Prije sat vremena sam došao s jedrenja, tako da nekako jedrenje se pokazuje kao u stvari najbolji sport zato što ste tu prirodno izolovani, jel? Tako da je to. Idem u studio, radim, evo sad treba jedan komad, montiramo spot, sad treba da ga izbacim, pa onda još jedan nešto radim. Tako, malo se bolje autorski radi nego inače, jel? Tako da mašala ove korone, ja ću izbaciti jedno 3-4 pjesme za ovo vrijeme.
A ne nedostaje vam more?
Kako da ne, kako da ne. Sava i Dunav su tu zapravo dostojna zamjena za more, ali more svakako nedostaje i jedva čekam. Čim budem mogao ući u Crnu Goru, a da ne moram biti u karantinu 15 dana, ja ću doći.
Da li će nas kao društvo promijeniti imalo ova situacija? Mi li ćemo samo staviti masku, rukavice i nastaviti s istim životnim navikama kao ranije?
Pa ja mislim da će sigurno neke stvari promijeniti. Šta ja znam, recimo naš običaj da se grlimo i ljubimo tri puta i rukujemo kad se vidimo, mislim da je s tim gotovo. Nekako mi se čini da smo u ovom periodu i nekako zavoljeli ovaj spori tempo koji mnogi od nas nisu nikad ni vidjeli, a ja sam u djetinjstvu, jel? vidi ovaj spori tempo života, ali mnogi su rođeni u brzom tempu i nisu ovo nikad vidjeli i nadam se da će zavoljeti da im se to sviđa. Prosto ovaj čovjek od silne brzine koji je današnje potrošačko društvo liberalnog kapitalizma diktira, jel da se što više radi, što brže se radi, što više se troši, što više se troši love, tako da moraš opet što više da radiš i radiš i radiš. Prosto ubrzava se čovjekov život i onda on postane nekako površan. Nije čovjek u stanju više ni da uživa ni u jelu, ni u piću, ni u, a naročito u slobodnom vremenu. Današnji čovjek vjerovatno mu je nepodnošljiva dokolica, jel, da uzme i da ne radi ništa. Ali se evo prosto nadam da ljudi sad kad su to silom priliko probali, da im se dopalo. Naročito je to važno za okolinu, za ekologiju, za naše okruženje. Evo vidimo sad kad nema kruzera u Boki Kotorskoj koliko je more čisto i mirno i divno.
Kako vam se čini, kako su se sa aspekta potrebe građana pokazale struka, a kako politika u ovoj situaciji?
Pa mislim da je, ako gledamo u širem kontekstu, sasvim saobrazno mentalitetu stanovništva, jel, ovaj, u Švedskoj je kretanje normalno, u Indiji bi u motkama ljude koga vide na ulici. Saobrazno u kulturnom ambijentu, miljeu i mentalitetu, jel, to je prosto ovaj, tako, a mi smo naravno negdje između, i geografski i mentalitetski, između te dvije krajnosti. U tom smislu imamo ovaj, neke mjere su rigorozne, neke nisu i tako dalje. Negdje smo stvarno saobrazno našem diskursu, jel, su te mjere tačno kakve zaslužujemo.
Je li život kakav smo poznavali prije pandemije moguć ili neke stvari neće više nikada?
Pa nadam se da se nećemo vratiti na ono isto. Zaista toplo se nadam da će čitava planeta malo da uspori, da malo više pazimo na sebe. Vidim da su ljudi sad zavoljeli selo napokon, jel? Ovaj, pošto jasno je da selo mogu da ožive samo intelektualci, jel? Da donesu znanje, da donesu druge navike i tako dalje, a s obzirom da je internet došao na selo i da svi imaju automobil, prosto sve manje razloga da čovjek džedži negdje u nekom malom stanu, umjesto da ima umjesto toga nekakvu kuću i ogromni komad zemlje oko sebe da se zanima. Ljudi su sad nekako vratili prirodi, pošto je to jedan od onih užitaka koji je besplatan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slušali ste intervju sa muzičarem Antonijem Pušićem, odnosno Rambo Amadeusom, sa kojim je razgovarala Aneta Durović. Iako su u Crnoj Gori i dalje na snazi mjere zabrane javnih okupljanja i obavezne mjere poštivanja fizičke distance koje je propisalo nacionalno koordinaciono tijelo, kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, postavlja se pitanje da li ove mjere važe jednako za sve građane i institucije ili je u Crnoj Gori na djelu selektivna pravda. Izvještava Lela Šćepanović.
Da li propisane mjere nacionalno koordinacionog tijela o zabrani okupljanja i poštovanja fizičke distance u Crnoj Gori zbog širenja koronavirusa važe za sve građane jednako, pitanje koje se sve češće postavlja u crnogorskoj javnosti. Posljednji primjer okupljanja, za koje nije jasno da li je bilo kršenja ovih mjera, je okupljanje pristalica Srpske pravoslavne crkve i svještenstva u Beranama u srijedu 6. maja. Na snimku koji su prenijeli mediji vidljivo je da učesnici litije ne poštuju propisanu fizičku distancu. Tužilaštvo je saopštilo da je formiralo predmet. Uprko zabrani javnih okupljanja, koje podrazumijevaju da se sahrane obavljaju u prisustvu samo članova najuže porodice, mitropolit Srpske crkve Amfilohije 30. aprila u Kotoru prisustvovao sahrani sveštenika Momčila Krivokapića, kojoj je prisustvovao i brojno svještenstvo i građani. Iz Kotorskog tužilaštva portparolka Tijana Čelanović je Radio Slobodna Evropa rekla.
Predmet formiran povodom navedenog događaja je dostavljen ovom tužilaštvu od strane uprave policije OB Kotor, notinu i mišljenje i izviđaj je u toku.
Prethodno je Amfilohije 24. aprila na rijeci Crnojevića služio pijalo na sahrani istoričara Vlada Jovićevića. 5 dana kasnije tim povodom dao izjavu cetinskom tužilaštvu, koje se još nije odredilo hoće li biti pokrenut postupak, a predmet je također u fazi izviđaja. U istoj fazi, prema posljednjim informacijama, i predmet protiv Amfilohija i više sveštenika Srpske crkve, koji su u nedjelju 12. aprila održali vjerski skup u naselju Zlatica na periferiji Podgorice. Zabilježeni su slučajevi kršenja mjera i od pojedinih partijskih čelnika vladajuće Demokratske partije socijalista. Naime, predsjednik Danilov gradskog DPS-a Vukota Stanišić neće krivično odgovarati, iako je 10. aprila zatečen u prisustvu još jednog lica u jednom kafiću u Danilovgradu, uprkos mjerama zabrane. Portparolka državnog tužilaštva u Podgorici, Milica Mandić, kazala je da je na osnovu obavještenja od policije i dostupnih dokaza tužilac našao da nema osnova sumnje da je lice VS izvršilo krivično djelo. Za razliku od Stanišića, pojedini građani su drugačije prošli. Ulcinjanin LM, star 20 godina, je osuđen u osnovnom sudu u Ulcinju na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca zbog kršenja naredbi Ministarstva zdravlja, dok je licima FK i VB, tužilaštvo u Bijelom Polju, odredilo pritvor do mjesec dana radi otvaranja ugostiteljskih objekata. Nadležni pravosudni organi nisu se oglasili ni da li su prekršene mjere nacionalnog koordinacionog tijela na sjednici odbora direktora kompanije koja je dijelom u vlasništvu države 13. jul plantaže 4. maja, kada je za istim stolom sjedilo preko 20 ljudi, a na fotografijama objavljenim na stranici kompanije vidljivo je da se ne poštuju mjere fizičke distance. Inače, u Crnoj Gori je do 4. maja krivično procesuirano zbog kršenja mjera NKT-a više od 1531 osobe. Od tog broja u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija završilo je ukupno 117 lica, a trenutno su u zatvoru 72. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa ugrožava budućnost eurozone stvaranjem velikih ekonomskih razlika između njenih 19 članica tokom, kako se očekuje, najveće recesije od Velike depresije, upozorava Evropska komisija. Izvještava Dragan Savljanin.
Evropski komesar za privredu Paolo Gentiloni je ukazao na hitnu potrebu ublažavanja neizbežnog produbljivanja postojećih socijalnih i ekonomskih problema i razlika, jer se zemlje neće oporavljati istom brzinom nakon ekonomskog pada bez presedana. Procenjuje se smanjenje bruto društvenog proizvoda eurozone za 7,75% do kraja ove godine i delimični oporavak od 6,25% u 2021. što znači da će i tada biti u minusu od 1,5%. Istovremeno, ekonomije 27 članica Evropske unije će pasti za 7,5% u 2020. i porasti za 6,1% u 2021. godini, što nije dovoljno da se pokriju ovogodišnji gubici, izjavio je Gentiloni, nekadašnji italijanski premijer. U međuvremenu, nezaposlenost će porasti sa 7,5% u 2019. na 9,5% u ovoj godini. Gentiloni je izjavio da je ekonomska aktivnost u celoj Evropskoj uniji pala za oko 1/3 praktično preko noći zbog ograničenja kretanja i drugih restriktivnih mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Više od 1.100.000 ljudi širom Evrope je zaraženo, a 137.000 umrlo od COVID-19, saopštio je Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti. Evropska komisija upozorava da će se mnoge članice eurozone suočavati sa ozbiljnim problemima sljedeće godine u pokušaju da se vrate na ekonomski nivo pre krize. Gentiloni ističe da će tempo oporavka zavisiti od brzine ukidanja restriktivnih mera, zatim važnosti uslužnih sektora kao što je turizam, te finansijskih resursa svake zemlje ponaosob. Najviše će pasti društveni proizvod Grčke za 9,7%, pre svega zbog zatvaranja njene turističke industrije. Zbog sličnih problema ekonomije Italije i Španije će se smanjiti za 9,5%, odnosno 9,4%, a Francuske 8,2%. U Njemačkoj neće biti tako dramatična situacija i očekuje se da će se brže oporaviti, iako će njen pad od 6,5% u ovoj godini biti najveći od Drugog svjetskog rata. Austrija, Hrvatska, Slovačka i Poljska su jedine članice Evropske unije čije će se ekonomije prema procjeni Evropske komisije vratiti krajem 2021. na isti nivo produktivnosti kao i 2019. godine. Takve razlike su pretnja jedinstvenom tržištu i eurozoni, ali se mogu ublažiti odlučnom i zajedničkom evropskom akcijom, smatra Gentiloni. Evropska komisija planira paket od 1.500 milijardi evra za podršku oporavku privrede koji će se sastojati od zajmova i bespovratne pomoći, ali su ostale razlike među članicama na koji način rasporediti taj teret.
Poštovani slušaoci, bio je to regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bili Mahir Elšani i Jajla Obradović, a ove i druge teme pronađite na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U današnjoj emisiji poslušajte intervju sa direktorom klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra Radmilom Jankovićem.
slobodnaevropa.org.
Među slikama iz bolnica širom sveta na kojima se vide lekari u zaštitnoj opremi su i fotografije koje su izašle sa klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra. Uz hashtag dalje nećeš moći, slike na društvene mreže postavio direktor te klinike Radmilo Janković, a one prikazuju lekare i medicinske radnike sa ožiljcima od maski na licu. Reč je o onima koji rade sa najteže obolelima od koronavirusa, a Niški klinički centar zbrinuo je preko 800 pacijenata, i to za samo 2 nedelje. Janković za Radio Slobodna Evropa govori o radu lekara i medicinskog osoblja, o onome što naziva medicinski Armagedon.
Taj hashtag je svakako nešto što je trebalo da bude, da predstavlja i motivaciju svima koji su, da kažem, uzeli učešće u toj borbi, koja je na momente zaista imala epske razmere, naročito u nekom periodu između, recimo, 2.-3. aprila do 10. aprila, kad je bio pravi tornado. Ta fotografija je nastala ranije, mi smo se pripremali za ono što nas je sačekalo, možda nismo očekivali ovako jak intenzitet, ali smo uglavnom bili spremni, i što se tiče anestezije i intenzivne terapije, nama je bilo potpuno jasno da će najteži deo posla pasti na nas, zato što smo imali iskustva koja smo već vidjeli iz Italije, gde su apsolutno anestezijolozi bili i populacija lekara koja je najviše stradala, najveći broj lekara koji su umrli je bio ove specijalnosti, lekari urgentne medicine, upravo oni koji su imali najbliži, najintenzivni kontakt. Ovdje u Nišu vi praktično sem anestezijologa nemate lekare koji imaju takav kapacitet stručni, koji naravno prezilazi iz naše specijalizacije, iz našeg redovnog posla, koji bi mogli da leče najteže obolele pacijente koji prvenstveno zahtevaju potporu disanja, bilo da se radi o famoznim respiratorima, ali ne samo respiratorima. Velika većina naših pacijenata koji su nas u sreću otišli živi kući nisu bili na respiratorima, nego su bili upravo na pod potporom tehnologije koju smo mi na svu sreću imali, a to je recimo famozna, odnosno nije famozna, ali sada već postala popularna tehnologija primjene high flow kiseonika, gde vi možete posebnim aparatima da pacijentu omogućite da inspiratorno udiše smešu gasovu koja ima čak do 80 litara kiseonika, i to je spasilo dosta naših pacijenata da praktično ne dođu do respiratora, jer situacija kada se do te mere komplikuje da vi ne možete nikako drugačije obezbediti, jer u tom slučaju pacijent još uvijek diše spontano, ali mu vi omogućujete i pored te mašine nadzora veliku koncentraciju kiseonika. Kad to nije moguće, kada se već u priču uključuje mehanički respirator, onda to postaje mnogo, mnogo komplikovanije sa mnogo težim i neizvesnim ishodom. Ali vezano za ovo, mi smo bili spremni za to. Znali smo da će veliki broj pacijenata završiti u jedinici intenzivne nege i da ćemo mi jednostavno morati da se suočimo s tim. Par nedelja pre toga smo već pravili neke planove Zgradu stare hirurgije smo opremili na 5 spratova različite jedinice intenzivne nege, sve slobodne respiratore smo prebacili tamo, sve monitore, svu moguću opremu i već otprilike sam ja pravio te neke rasporede kako bi to moglo da izgleda za određeni priliv pacijenata i rezervnu varijantu ukoliko taj broj pacijenata prevaziđe čak i naše očekivanje. I moram vam reći da je to prevazišlo i da kažem moja najsmelija očekivanja. Kada smo ovde imali jutarnje raporte, kada sam rekao dobro, u kataklizmatičnoj varijanti, verovatno ćemo morati da pređemo i u novu zgradu, što znači više od 100 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji. Nadam se da do toga neće doći, ali smo bili spremni i na tu opciju. I znali smo šta nas čeka, jer smo i godinama unazad sa infektolozima zajedno radili kada su bile druge virusne pneumonije, recimo virusom gripa tipa H1N1, i tad smo mi ili pomagali na infektivnoj klinici ili smo sami otvarali respiratornu jedinicu u zgradi stare hirurgije, u prostoru starog neurohirurškog šoka, i to nam je bila baza. Tu smo već i planirali da primimo prve pacijente i svako mesto u onoj zgradi gde ima slobodan priključak za centralni dovod kisonika, mi smo tu stavili respiratore i bilo ih je u tom trenutku, mislim, 70 i nešto, i plus smo doveli jedno 30 boce kisonika za oksigenoterapiju i bili smo spremni potpuno za to, ali nismo bili spremni za protivnika sa kojim ćemo se suočiti, jer o njemu nismo znali apsolutno ništa, kao što ne znamo i ni danas. I medicina je verovatno toliko moćna i toliko uspešna, jer je za većinu bolesti koje su mučile čovečanstvo tokom vekova ona saznala mehanizme kako bolest deluje na čoveka. To je famozna patofiziologija. Ovde imate nekog za koga niko apsolutno nije znao kakve sve devastirajuće efekte on proizvodi. Bila je priča o ARDS-u, akutnom respiratornom distres sindromu, za koji mi znamo, još iz priče o svinjskom gripu, ali zaista nismo znali. Prvo, niko nije stigao da publikuje bilo kakve podatke o patofiziologiji na celularnom nivou, šta se tačno dešava sa potrošnjom gisonika, kakva je situacija sa endotelom, kakva je situacija sa koagulacijom. Mi smo se u najstrašnijem obliku suočili s tim, jer smo videli pacijente koji imaju jedno prokoagulantno stanje, masivne tromboze svuda po telu, kojim bubrezi otkazuju, znači i pored svih mera koje smo činili. Ali otprilike jesmo bili spremni, onako šerovali smo u našim mrežama te sve neke naučne podatke koje smo imali, protokole koji su publikovali i lekari iz Italije i lekari iz Kine koji su već imali neko iskustvo i nadali se da neće doći do da kažem, te najkritičnije faze, a to je da vi praktično imate bolnice koje su preplavljene pacijentima, intenzivne nege, da vi jednostavno nemate ni ljudstvo, ni lekare, ni medicinske sestre da možete pružiti pažnju svima. I najgora, naravno, varijanta je da nemate uređaje, odnosno mehaničke ventilatore, da sve pacijente stavite. I to u jednom trenutku pretilo je ovde da postane veliki problem, naročito kada smo imali, mi smo nekako već stabilizovali situaciju koja je bila jako teška sa gotovo 90 pacijenata u jedinicama intenzivne nege, 40 njih koje je bilo na mehaničkoj ventilaciji, i onda nam je došlo 250 pacijenata iz gerontološkog centra. Oni su jako rizični i ovako bez bilo kakve virusne pneumonije. I na svu sreću, jako mali broj njih, možda 6 ili 7 je završeno na mehaničkoj ventilaciji, tu je, znači, njihov ishod je jako kritičan i tu nema mnogo nade za oporavak, oni su i ovako, da kažem, narušenog zdravlja. I za sad to nije do te mere opteretilo klinički centar, ali je pretilo da onako već savijeni klinički centar potpuno prelomi. Znači, mi smo u jednom trenutku imali 840 pacijenata. Mislim da se nikada nije desilo u istoriji srpske medicine da je jedna bolnica, jedna jedina bolnica, imala toliki prijev pacijenata u roku od 2 nedelje. To je zaista takav izazov da vi samo primite pacijente. Drugo, tu su bili izazov. Zašto dalje nećeš moći? Ono što je nas čekalo jeste taj stručni deo, ali drugo je bila jedna gvozdena disciplina. Mi smo inače onako kuća koja vlada jedna disciplina i red. Najmlađa smo klinika kliničkog centra, ali i najveća. Dosta mladih lekara radi ovde. Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju. I najveća klinika i najveći broj lekara u kliničkom centru radi upravo na ovoj klinici, najveći broj sestara, i oni su zaista prošli tokom prethodnih godina velike izazove koje smo uspešno prebrodili, i dosta je tu bilo edukacija, pogotovo i za respiratorne medicine, i bili smo spremni na to. Oni drugi deo koji se odnosi na hashtag dalje nećeš moći jeste da smo mi morali da budemo maksimalno koncentrisani i disciplinovani, što je značilo da se mi ne dođemo u situaciju da se naše ljudstvo zarazi, da onda naše ljudstvo kući raznese virus i da se praktično vrlo brzo čitav Niš potopi od toga. Dosta ljudi je ušlo na kraju, na vrhuncu epidemije radilo skoro 100 anestezijologa. Na klinici imamo 65 specijalista, 7-8 specijalizanata i imali smo 22 volontera koji više nisu volonteri, sada su u radnom odnosu. Tako da smo mi iz Niša, naše ljudstvo je bilo gotovo 100 i imali smo zaista veliku ispomoć sa strane. Ja sam odmah zvao i tražio prvo prijateljski, posle Ministarstvo zdravlja imalo neku vrstu uputstva i naredbe i nama su pritekli u pomoć naše kolege iz Zaječara, iz Leskovca, najviše oni, ali i iz Pirota, iz Vranja, Prokuplja, Aleksinca i Majdanpeka. To su uglavnom bili moji nekadašnji specijalizanti, ali bilo i starijih kolege, otprilike više od 100 kolega koje je radilo u COVID centrima i oni koji su, da kažem, bili uslovno rečeno pošteđeni, starije kolege su 62, 3, 4, 5 godine pred samom penzijom, ni one nisu bile pošteđeni, jer poslednjih dana vidite sami koliki je broj zaraženih, da mi praktično ni ovde u urgentnom centru, ni na dečijoj hirurgiji, ni u porodilištu gde imamo praktično ekipe koje rade tu redovno migrirati i tamo dolaze pacijenti koji su sumljivi na COVID. Mi smo petoro, šestoro pacijenta iz COVID bolnica koje su imale akutne hiruške probleme transportovali i uradili ih ovde po protokolu koji smo imali. Tako da smo gotovo svi bili u kontaktu sa zaraženim. Očekujući da će doći tornado koji je došao, mi smo onda ovde angažovali posebno sestre sa infektivne klinike koje su ovde došle i sami nekako napravili svoj sistem oblačenja i zaštite. Imali smo zaista opremu u vrhunsku, nama se od lekara niko nije zarazio iz direktnog kontakta, imali smo dvoje, troje između ostalog i koleginicu Milenu Stojanović koji su se zarazili, ali to je po nekim našim otprilike saznanjima, odnosno nije se niko drugi iz narednih ekipa razboljevao, tako da je to verovatno kontakt koji je ušao s polja. I bili smo, jako smo bili precizni, imali smo svoju Viber grupu, da slučajno neko čim neki simptom oseti kući, temperaturu, gubitak, čula, ukusa, mirisa, da ne dolazi na posao, da ostane kući, da se istestira kako su ostali, ne bi zarazili. Recimo, oni su odmarali na poslednjem spratu hirurgije, gde smo privremeno otvorili sve one kancelarije, neke montažne krevete doneli i bili su svi razdvojeni u poslednjim sobama samo da se ne bi desilo to da jedni drugima prenesu virus. I ta gvozdena disciplina ih je na kraju sačuvala jer su oni bili jako izloženi kontaktu. Znate, nije to da vi samo uđete u prostoriju gde su zaraženi. Vi radite sa njihovim disanjem. Najveća koncentracija virusa je upravo u aerosolu. Znači to što pacijent izdahne. Mi smo morali te pacijente, sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Naravno, i zbog toga su na kraju krajeva ti famozni ožiljci. Znači, mi smo imali i dalje imamo posebnu opremu, znači to je nivo zaštite 3, drugačiji u odnosu na svo ostalo osoblje, recimo i na plućnu i na infektivnu kliniku, na stacionare. Upravo zbog tih intervencija koje su najrizičnije, gde ste u najintenzivnijem kontaktu potencijalno sa virusom. I oni su se zaista držali toga. Mi smo po tom zaštitnom opremom koja je podrazumevala famozne M3 maske, to su one maske, možda ste videli, koje izgledaju kao gas maske, odnosno kako već se to popularno kaže, i one su jako stezale lice, bile su prebačene preko nosa, pored toga su imali zaštitne naočare koje su naravno, recimo kad mi stavljamo gas maske, onda praktično pozitivno izdahnemo u pravcu da bi videli da li vazduh bilo gde curi, da virus ne bi tu ušao. To je zahtevalo naravno prijanjanjima, vezivanje tih gumenih kanapa i te rane su praktično ostajale od dugotrajnog boravka u takvim uslovima, ne od vizira. I mi smo naravno gledali kakve su preporuke bile iz Kine i preporuka je bila da se maksimalno oprema može nositi 4 sata. I mi smo se držali toga. Znači imali smo smene koje smo menjali na svaka 4 sata. To je naravno trajalo malo više jer vi onda dođete pola sata pre toga, angažovali smo instrumentarke iz hiruškog bloka koje su radile oblačenje. Recimo imate 4 para rukavica, imate posebno odela za popularne skafandere, pa se onda stavlja maska, pa mislim, pa ako imate bradu recimo kao ja, onda posebno stavite zaštitu i za to, pa se rukavice menjaju, pa se stavljaju kaljače, pa preko kaljače još jednak, ali te maske su bile nešto najpraktično najteže zanositi. A famozni ožiljci prve ekipe već kad su bile izlazile, sećam se Milena, ona je bila u prvoj, bukvalno u prvoj ekipi koja je ušla, tad ih je bilo samo 9 po 3 anestezijologa, svakog dana su se menjali, bilo je malo pacijenata, već sledeće nedelje smo mi imali već ih je bilo po 9 dnevno, pa ih je bilo po 12 dnevno u jednom trenutku, sad već nas ima u obe zgrade 15 anestezijologa dnevno, tako da i taj boravak po tom zaštitnom opremom koja je zategnuta do maksimalno da bi obezbedila zaštitu, praktično je pravila ožiljke. Boravili su u kontinuitetu 4 sata, znači tu su bili pored pacijenata, nekada su oni su bili na 4 različita sprata u Staroj gradi hirurgije. Kasnije kad je pritisak na plućnu kliniku bio toliko veliki da su oni imali gotovo 200 pacijenata, mi smo otvorili u Staroj koronarnoj još jednu intenzivnu negu kako bi njima bili u toj zgradi dostupni da najteže pacijente samo liftom spuštaju dole kako ih ne bi transportovali kroz zgradu. I radili su zaista užasno težak posao. Sam rizik od procedura koju su radili jeste možda bio dominantan, ali tu nije bilo samo to. Trebali ste pacijente, recimo, koji zahtevaju, puno ih je bilo, to su jako teški pacijenti, koji razviju bubrežnu insuficijenciju da postavite onda na dijalizni aparat. Vi ste imali fiksirane dijalizne aparate u par sova, pa ste onda morali, naravno, pacijente da prebacite sa jednog na drugi, da ih vodite na snimanje rengenska, da ih vodite na snimanje skenerom, da transportujete pacijente, recimo, koji se pogoršaju sa infektivne klinike, sa rehabilitacije kod nas. Imali smo mnogo teških pacijenata koji su već u jako teškom opštem stanju dolazili kod nas. Mislim, moji ljudi su intubirali teške pacijente u kolima hitne pomoći, po hodnicima, u liftovima. To je zaista onako, mi u nekom našem žargonu volimo da kažemo da je bio jedan medicinski armagedon. To više, u nekom trenutku to nije bila medicina, nisu bile ni masovne, ovo je prevazišlo čak i masovne nesreće, neka razaranje u ratu, to jednostavno je izgubilo bilo kakve obrise medicine, da vi ne možete fizički stići da prihvatite toliki broj pacijenata, da vi koliko god ljudi da imate, vi ih naravno morate odmoriti kako oni ne bi došli, kako bi bili odmorni i koncentrisani da sami se ne zaraze, da vode računa i kako postupaju s pacijentima i da vode računa i kod oblačenja i slačenja. I oni su zaista dali nemerljivi doprinos. Ali sem anestezijologa, ovde su u kliničkom centru najveći pritisak posle anestezijologa, čak i podjednako sa njima trpeli lekari klinike za plućne bolesti i oni su se zaista suočili sa nemerljivim čudom. Oni su imali kliniku u kojoj su imali maksimalno 60-70 pacijenata i onda su u 3 dana primili 200 pacijenata. Za njih bilo zaista. Gde smo mi radili rame uz rame, mi smo bili podeljeni tako, oni su u stacionarima sa leve strane stare hirurgije, mi smo držali intenzivne nege, onda oni triažiraju, čim se neko zakomplikuje, zove anestezijologa, nekad intubacija i u bolesničkoj sobi prebacuju ga na respirator, ali smo radili zajedno i puno smo se ispomagali i jedino smo tako na kraju krajeva i mogli da prevaziđemo te najteže dane. Radili su uglavnom naši mladi lekari, i bilo je tu dosta interesantnih ljudskih sudbina. Naš mladi doktor specijalista Slaviša Kovačević, žena mu se porodila u noći kada je bio u COVID centru. Onda recimo imali smo Milica Antić, čija je beba, mislim, tako 6 ili 7 meseci stara, koja nije htela da izađe šihte. Ja sam u prvoj nedelji pokušavao da napravim raspored tako da ne angažujemo, da kažem, starije koleginice, kolege već i ne, i da ne angažujemo mlade koleginice specijalisti koje su ili samohrane majke koje imaju 2 dece ili imaju jako malo decu i otprilike je to bilo dobro, prva nedelja je okej, ali uključit ćemo se mi kasnije, tako da su one sad sve uključene. I zaista to imamo kolegu Aleksandra Nikolića, on je isto, u njemu je pisao Blic, čija žena sad treba da se porodi, takođe ima malo dete, zaista, ali niko nije odustao i na kraju smo, nadam se, na nekom kraju tunela da ćemo vidjeti kraj svemu ovom, ali ovo je bio jedan vanredni izazov i da vam kažem, koliko god je izazov bio težak, koliko možda je mnogo ljudske patnje i nesreće, a to je poseban moment, mislim, psihološki, kroz šta smo mi svi prolazili, naročito oni mlađi, jeste da je tu bilo more ljudske patnje i nesreće svuda oko njih, veliki broj izgubljenih života, veliki broj tragičnih sudbina, ne možete pomoći ljudima koji vam dolaze već u terminalnim fazama. Tako da su zaista prošli ovo jedno veliko iskušenje i psihološko i fizičko i nadam se da to neće ostaviti neke trajnije posledice. Mi smo imali svoju grupu gde otprilike su išle te informacije o rasporedima, koji pacijent kada dolazi, gde da se preuzmu boce, šta od terapije menjamo. Imali smo šefove ekipa koji su vodili računa, ja sam išao gotovo svakodnevno, ali sigurno 2-3 puta nedeljno u vizite, i onda smo ponovo diskutovali kad ekipi izađu o patofiziologiji, šta možemo poboljšati, imali nešto drugo što još nismo uradili. Ja sam išao lično par puta u Beograde, su bili, da kažem, šefovi anestezije beogradskih klinika i Novog Sada, pa smo isto sa Kinezima zajedno razmatrali o tome šta bi moglo. Ovo je zaista bilo, mislim da ni jedna bolest, nijedan ovako zdravstveni problem nije bio toliko smrtonosan kao što je bio ovaj, i da su se svi bukvalno našli u čudu, vidjeti sami sa čim se suočavaju, mnogo, mnogo jači zdravstveni sistemi nego što je naš. Ali nije bilo lomova, niko nije, sa naše klinike sam jedne doktorice, a ima, znači to je ne znam koliko je manje od 1%, niko nije uzeo bolovanje, što jeste bilo onako trend na nekim drugim klinikama. Kod nas se niko nije povukao s posla, sem ljudi koji su bili COVID, sem lekara koji su bili COVID pozitivni, koji su, i oni će se neki vratiti već krajem nedelje ponovo, niko se nije. Imali smo par lekara čiji su, recimo, supružnici bili COVID pozitivni, pa su bili u izolaciji, čim se završili izolaciju, oni su se vratili, niko nije tražio nikakvu poštedu. Imamo sad u poslednje vreme imali smo dosta sestara, skoro 180 sestara, što sa klinike za anesteziju, što sa kardiohirurgije, kardiologije, da kažem spremnije sestre koje su radile u intenzivnoj nezi. I tu je broj pozitivnih nalaza bio malo veći, ali i dalje još uvek nizak, mislim da je ukupno bilo manje od 6 ili 7 sestara otprilike pozitivno. Ja se jedino bojim sad za njih da već koncentracija fizička i psihološka polako počinje da pada, bojim se da virus u tom poslednjem nekom naletu nekako ne izvrši atak na te ekipe koje su već umorne. Znači, mi radimo u konstantnom ritmu dežurstva na treći dan, već mesec i po dana, 24 sata, onda 2 dana slobodni, ali ste tog drugog dana pripravni za svaku eventualnost. Ekipe koje rade u COVID centru, to je prevelik napad, znači oni su minimum 8 sati tokom dana su u toj maksimalnoj zaštitnoj opremi. Ostatak imaju, su konsultanti na odeljenjima gde su lakši pacijenti, pokušavaju da odmore koliko je god to moguće, imaju, znači nemoguće je da povežu ni par sati odmore, i radim u tom ritmu, boga mi, evo već skoro 45 dana. Šta znam, još uvek za nas verovatno nemamo tu neku vremensku distancu, ali verovatno za sve i za mene, koji je, da kažem, njihovi profesori, mentori, i šef i direktor, a naročito za njih, jako emotivno još ne možemo verovatno da napravimo neku distancu i da vidimo kako je sve bilo. Volio bih da se ovo samo više nikada ne vrati. Ne znam da li bismo imali snage da izdržimo ponovo, da prođemo kroz sve ovo. Ono što mene lično ne raduje mnogo i zbog njih, pogotovo zbog njih mlađih, da su svi naši životi, neki naši stručni životi, ne lični, one koji imamo s porodicama, da sad više neće biti kao što su bili, da će tu sada verovatno fokus svih država biti da se prave nekakve rezerve, da se spremamo za narednu situaciju, da se izvlače pouke iz nekih stvari koje su možda bile loše. I da bojim se da će medicina u narednim mesecima i godinama biti više medicina koja je usmerena na disaster medicinu, nego što će biti nešto čemu smo mi težili, poboljšanju tehnologije, bezbednosti. Anestezija je, recimo, grana medicine gde je jako bitna bezbednost pacijenata, da se mi inače, da kažem, bavimo stvarima gde vi larvirate na tankoj liniji između života i smrti. Kad nekog uvodite u anesteziju, pa ga onda izvlačite iz anestezije, kad mu dajete lekove kojima ga parališete, pa onda trebate da efekat tih lekova antagonizujete. I mi smo navikli na to i gledali smo da naša bezbednost iz godine u godinu svuda u svetu bude što je moguće bolje, ali ovo je sad, mislim, apsolutno pokvarilo sve. A sindrom burnouta je nešto što je bilo, što se od uvek vezivalo za anesteziologiju. Intenzivna medicina, ne anestezija, nego intenzivna medicina koja je deo naše specijalnosti, se smatra najzahtevnijom medicinskom specijalnošću i uglavnom se nerado ljudi na zapadu uopšte odlučuju da se bave intenzivnom terapijom. To su teški, zahtevni pacijenti, mortalitet takvih pacijenata je jako visok, niko ne želi da svoj život posveti baš isključivo tome. Vi recimo na zapadu imate da nije dozvoljeno da imate 24-časovni turnus zakonom u intenzivnoj nezi. Mi se u Srbiji sa intenzivnom terapijom uglavnom bave anestezijolozi, gotovo 99%. Mi ovde u Nišu kompletno pokrivamo najveću intenzivnu negu na Balkanu sa skoro 80 kreveta. I sindrom izgaranja na poslu se uglavnom vezuje za intenzivnu medicinu i za anesteziologe, jer se smatra da je njihov broj u svetu mali ili nedovoljan za neke zahteve moderne medicine ili modernog čovečanstva. A s druge strane je posao kojim se bave zaista iscrpljujući i neretko se ne završava baš srećnim ishodom. I dosta radova na tu temu, čak i knjiga je napisana upravo na sindrom izgaranja ili burnout sindrom koji je prisutan kod anestezijologa i podaci govore da je on od svih specijalnosti bio najizraženiji kod anestezijologa. Mi nismo imali sad burnout tokom ove akutne faze borbe koju smo imali. Kako će se ovo reperkutovati na te mlade ljude kasnije, vidjet ćemo, nadam se. Oni su bili zaista visoko disciplinovani i pre ovoga, naročito sada su bili na visokom nivou, ali to jesu mladi ljudi, njihova stremljenja u životu sigurno nisu baš ovakva. Niko od nas nije očekivao da ćemo se baviti lečenjem jedne infektivne bolesti u uslovima koji prevazilaze najcrnije misli koje imate, a do pre toga ste se bavili anestezijom, regionalnom anestezijom, epiduralnim porođajima, pisali radove, išli na usavršavanja, imali i teške pacijente, ali odjednom da vas zadesi ovakav jedan tornado, to je... Ali da se mi nismo držali zajedno i da nismo imali tu disciplinu oko svega toga, znači, kao što je bilo na drugim mestima, kod nas se to nije desilo, znači, momentalno, istog dana, za nedelju dana, bez svi lekari ispali iz stroja, znači, svi bi se zarazili. Znači, koncentracija virusa sa procedurama koje smo mi radili je trebala da bude, je toliko bilo visoka, da nije bilo te discipline, znači, oni bi odneli, rasejali virus po čitavom Nišu, u svojim porodicama, situacija u samom Nišu bi bila katastrofalna, siguran sam. I upravo nas je to nekako, da kažem, spasilo sve nas. Nije realno više ni imao ko da pomogne posle nas. Mislim, to su najteži pacijenti su na kraju došli. Mi nismo mogli da kažemo, svakako nije bila opcija, nećemo, ne možemo ili bilo šta. Mislim, znali smo da će najteži pacijenti doći kod nas. Nismo imali nikakvog izbora, a da su prošli tu poslednju barijeru, da mi nismo imali disciplinu, da nismo sačuvali taj nasip, znači, apsolutno bi se razlio virus po čitavom kliničkom centru, po čitavom Nišu i ovako situacija nije bila bajna. To je nastalo već na početku epidemije, kad smo mi onako već krenuli da ulazimo u COVID centre, u intenzivne nege, kad smo se već suočili i sa opasnošću i sa izazovom stručnim. I bilo je to da ajde, izdržat ćemo, učinit ćemo sve koliko god možemo i tako smo se držali ovo do današnjeg dana i nismo dozvolili da virus izađe dalje i eto, dali smo svoj maksimum svakako i ja mislim i jedno minimum 30% iznad maksimuma našeg i stručnog, a naročito ljudskog, mislim, ako i fizički iscrpljujuće i motivacijono, znate šta, svi su se oni, lepo je kad sve stavite na papir, pridržavajte se toga i toga. Virus se toliko brzo raširio Evropom da niko realno nije bio spreman, niti smo mi imali na koga da se ugledamo. Ono što je bilo dobro, da smo bili racionalni, da smo imali dobru opremu, da smo imali dobru strategiju i da smo se na taj način sačuvali i dosta naših pacijenata. Niš je bio epicentar, Niš je primio pacijente sa geografskog područja kome gravitira skoro 3 miliona stanovnika. Znači, to je teritorija koja je gotovo ima toliko stanovništva koliko ima i Bosna, znači mnogo više od Slovenije. Tako da vidite kakav je to zahtev bio i to je stručni zahtev takav bio da vi već imate pacijente koji su se uslovno pokvarili i u Leskovcu i u Vranju kojima dovoze transportnim respiratorima kod nas i tako vrlo često bez bilo kakve medicinske dokumentacije, bez bilo čega da ste imali uvid, znači oni su bili dispnoični na samom prijemu, znači bukvalno to uglavnom je bila kardiopulmonalna reanimacija, intubacija, stavljanje na mašinu, te kasnije da ih stabilizujemo i da pokušamo da učinimo sve što se tiče mehaničke ventilacije. Ali su deca bila zlatna, stvarno, onako oni su i, pošto su oni naravno bili svesni da jesu na najvećem udaru, da kažem, u kliničkom centru i da ima i nekih drugih koji su pod manjim pritiskom i neki koji su otprilike taj pritisak sami napravili mnogo lagodnijim i onda sam im ja rekao da su uglavnom, pošto sam im ja bio i predsjednik ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita i bio mentor tokom specijalizacije, da su te ispite sve specijalističke položili ili će položiti, ali da su ono što se tiče tog nekog životnog ispita i morala i etike položili s desetkom.
Slušali ste svedočenje Radmila Jankovića, direktora klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra, ali i profesora medicinskog fakulteta u tom gradu. Janković je i sekretar Evropske asocijacije anestezijologa. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina, a sve informacije možete pratiti i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.